Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media i samarbejde med internationaliseringsprogrammet Kanoot og to af deres partner, Danske Bank og Deloitte. Efter 5 år som konsulent troede Martin Hansen, at han skulle være partner i det selskab, han arbejdede for. Men så fik han en mulighed for at blive passiv investor i et hardware-selskab. Passiv blev dog hurtigt skiftet ud med aktiv, og han endte faktisk med at bruge 2 år uden løn i virksomheden, inden han mistede gnisten. Derfor kom han tilbage til en tilværelse som konsulent, og det var her, han fik ideen til Mover, da han så, hvor upraktisk og dyrt det var at flytte møbler. Sammen med Oliver startede han derfor Mover, som skulle være en deløkonomisk SaaS-platform med en transportservice. Ja, en slags Uber for ting, kan man vel kalde det. Antallet chauffører var nemt nok at få med på ideen, men det var straks værd at skaffe kunder. Og da den første kom på banen, var det langt fra en succes.
Og vi sidder og kigger på den her kunde, der kommer ind og råber bare højlydt i kor. Vi har en kunde, vi har en kunde. Og hun bestiller den her varevogn. Og der sker så det, at hun regner med, at der bare kommer en flyttemand, som måske ovenikøbet har både seler og alt muligt andet med sig. Og måske ovenikøbet er flere mennesker i bilen. Så der kommer en stakkels fyr, og han er måske 1,60 meter, tror jeg, vi fandt ud af senere, den her lille fyr i en varevogn. Og hende her, kunden, hun er jo altså formentlig samme højde og samme drøjde, og det vil sige, de skulle flytte det her 2 meter store køleskab fra 4. sal, som skulle afmonteres, og så skulle det køres i en anden lejlighed et andet sted i byen, hvor der så skulle afmonteres et andet køleskab og flyttes ned i bilen, og så køres det andet sted hen. Og der gik totalt ged i det. Altså, det var jo et stort mareridt, og han var ved at brække ryggen på vej ned ad trappen, og hun knækkede negler, jeg ved ikke, hvad der ikke skete.
Mover har desuden bevidst valgt ikke at tage mange penge ind fra starten. Efter stiftelsen i 2016 fik de et beskedent beløb fra et par business angels, som blev suppleret med et vækstlån. Det var først i juni 2020, da de med en investering fra Inca Investments, som står bag IKEA, at de nu er klar til at indtage udlandet. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Martin, ordet er dit.
Jamen, den starter jo nok ved at være vokset op i en familie med en far, der var selvstændig, og en mor, som har gjort alt, hvad hun kunne for at lære min lillebror og jeg, at man skulle gå efter sine drømme her i livet. Altså, et af de helt store mantraer var, at man fortryder sjældent det, man fik gjort, men man fortryder alt det, man ikke fik prøvet. Og det tror jeg har været gennemsyrende for alt, hvad hun har prøvet at lære os. Og det kan jo både være godt, fordi det er jo fantastisk, når man vokser op og har en familie, hvor at, der er ingen grænser nærmest der, for hvad man kan nå at gøre her i tilværelsen. Men når det ikke er en akademisk familie, så bliver det jo sådan noget med bare at prøve kræfter med alt muligt. Og det betyder jo, at min lillebror og jeg har lavet en masse narestreger, og kunne døde mig også blive smidt ud af skoler osv. Men der har altid været kærlighed, og det har altid været alle mulige andres skyld. Og jeg tror, når man vokser op i sådan en atmosfære, hvor man både kan se, at hvis man virkelig vil skabe sig en tilværelse, som min far gjorde, så skulle man arbejde hårdt, og samtidig også kunne spejle sig i, at ens mor, hun bare sagde, alt er godt, skat, bare kør på, du skal endelig ikke kigge dig tilbage, og du må ikke glemme dine drømme. Så tror jeg, at man er sat op for noget rigtig godt på den ene side. På den anden side, så skal man også få sådan nogle knups undervejs, fordi så er der jo nogle ting, man bliver nødt til at lære på den hårde måde, når det ikke er en akademisk familie, som jeg voksede op i. Så det er nok der, det starter. Og det betød jo så, at jeg har skulle prøve kræfter med alt lige fra at rejse jorden rundt i en rygsæk og blive bungee jump instruktør i det meste af Europa og dykkerinstruktør både i Tyrkiet og på Cayman Island og alle mulige andre steder, før jeg ligesom kom til mig selv, om man vil, lidt ældre i tilværelsen og kiggede på de fleste af mine venner, som var i gang med en videregående uddannelse og så tog fanden ved mig, hvorefter jeg så også fik mig både en uddannelse på CBS og fik et job både som sælger og senere som salgschef. Og så blev jeg konsulent i den sådan senere del af min karriere her, før jeg begyndte at interessere mig for selv at starte virksomheder. Så det er nok der, det startede.
Det er jo altid super, super spændende, synes jeg, at høre lidt om baggrunden og det, det tyder i hvert fald på, at din families rødder og de mantraer, som de har arbejdet med, har haft en stor betydning for dit virke, kan man sige. Ikke kun karrieremæssigt, men også senere hen som iværksætter og i livet, måske i det hele taget. Hvad hedder det? Nu snakker du så om, at du så havde en karriere, og så skal starte og gerne vil starte en virksomhed. Men hvor kommer den trang fra? Fordi det er jo ikke noget, man skal, kan man sige. Hvis man er godt tilpas med et almindeligt arbejde, så kan man jo også gøre det.
Helt bestemt, og det lå heller ikke i kortene for mit vedkommende. Jeg var på det tidspunkt 5 år inde i en konsulentkarriere, og var helt overbevist om, at jeg skulle være partner i den her større konsulentvirksomhed. Og der får jeg så en mulighed for at blive passiv investor i et hardware-selskab, der skabte styresystemer for ingeniører. Og det var ikke noget, jeg anede en dyt om, men jeg havde nogle gode venner, der var ingeniører, og mente, at der var nogle rigtig gode muligheder i det, og de ville gerne have mig med i bestyrelsen. Og det fik jeg så mulighed for at investere i det her selskab, fordi jeg havde nogle penge, og jeg havde noget viden omkring forretningsudvikling. Men der gik ikke lang tid før, at der var behov for en større indsats end bare i bestyrelsen. Og jeg ender så med at få noget orlov fra min konsulentkarriere, og senere hen ender jeg med at sige op, og bruger så 2 år, hvor jeg arbejder intenst sammen med de her 2 venner omkring den her virksomhed. Og da vi så får et tilbud om at sælge virksomheden faktisk til en af vores kunder, som mine venner, som så havde en større andel af den her virksomhed, ikke rigtig var interesseret i, jamen så mistede jeg sgu lidt gnisten, vil jeg sige, og ender også med at sælge min aktie til kurs 100, og har ikke fået løn i 2 år, og må sige, jeg er blevet 2 år mere erfaren på det at være iværksætter, eller det at drive egen virksomhed, men i hvert fald ikke 2 år rigere økonomisk set. Så jeg fik da pengene tilbage, men det var lidt dyre lærepenge, vil jeg sige. Men det lærer du også en masse omkring det at drive virksomhed, der ikke er et stort selskab fra starten, og det lærer en masse omkring at forventningsafstemme med sine partnere, og det lærer en omkring noget med finansiering, og hvad er det pengene skal bruges til, og hvordan kan man ved lånefinansiering for eksempel komme længere osv. Og det er noget, som jeg helt klart har brugt rigtig mange gange senere hen i mit virke.
Men det er jo egentlig faktisk også en god læring at tage med, fordi det er også det, jeg oftest hører, at det første CVR, anden eller tredje CVR, ikke ofte bliver den helt store succes. Det er der, man laver sin fodfejl. De erfaringer, der gør i hvert fald, at man så på længere sigt måske kan starte noget andet.
Altså det må man i den grad sige, vi også lærte af. Altså jeg vil sige, det er jo ikke fordi, at virksomheden ikke var en succes. Fordi mine venner har sådan set stadigvæk en høj aktivitet i det selskab, og selskabet er for så vidt målt på alle mulige lederkanter en succes. Men det blev det bare ikke efter det, jeg brugte som målestok. Og det her, det skal man også huske, er 10 år siden nu. Og der havde jeg ikke tålmodigheden med at arbejde inden for den industri, som jeg egentlig nok ikke synes var det mest sexede, og var ikke lige der, jeg så mig selv for 10 år siden. Jeg kan huske, der var en masse spændende udfordringer, som man møder undervejs i sådan en virksomhed, hvor man, jeg kan huske, vi blandt andet ansatte en senioringeniør på et tidspunkt, og han var sådan en 55-årig herre, der havde arbejdet for ABB det meste af sit liv, og havde bygget kraftvarmeanlæg i fjerne lande, og jeg var sådan, altså klart den tungeste ansættelse, jeg havde foretaget mig i min karriere på det tidspunkt. Og så på grund af denne her islandske vulkan, så var jeg strandet til nogle forretningsmøder i England, og pludselig får jeg et opkald på min mobiltelefon fra ham her i København fra kontoret, hvor han siger, at jamen, vi var løbet tør for kaffe. Og der gik det bare op for mig, at hvis man driver en virksomhed, og man ansætter dygtige folk fra store andre selskaber, så skal man altså virkelig være god til at forventningsafstemme, hvad det er for en virkelighed, de lander i. Fordi det kan jo ikke være rigtigt, at manden skal ringe til mig, han er 55, og jeg var lige knap 30 på det tidspunkt, for at finde ud af, hvordan bestiller vi kaffe her i butikken. Det er jo bare at gå ned og finde en pose, ikke? Men det er jo sådan noget, man tager med sig videre. Det er jo i virkeligheden en forventningsafstemning, og det var jo nok i højere grad vores ansvar, fordi der gik jo også de her 2-3 måneder før det i virkeligheden gik op for os, at der var nok en større serviceorgan omkring medarbejdere fra store virksomheder, inden de kom over i små, nystartede selskaber. Og det skal man virkelig være god til at forventningsafstemme. Så det er klart noget, jeg har lært af det fremadrettet, har brugt rigtig mange gange siden, når vi har ansat folk i Mover for eksempel til tunge stillinger, fordi der kommer de jo ofte fra en tung virksomhed også, og en mere stærk organisation bag sig. Så det er jo et rigtig godt eksempel på, hvordan forventningsafstemninger, det der med, hvad er det i virkeligheden for en hverdag, du går i møde, det skal man være god til at afstemme. Men det gælder for så vidt også sin egen partner. Altså.
Ja, det er jo lige præcis, det er jo både din partner og alle dine andre ansatte. Det er jo ikke kun fordi, det er en senior partner, der kommer ind, eller en senior ansat.
Det er jo sig selv. Altså, det gælder jo også sig selv. Altså, hvad er det i virkeligheden for en virkelighed, man går ind i, hvis man kan sige det sådan? Fordi det er jo ikke som det er i lærebøgerne. Jo, man ved godt, at det er hårdt arbejde, og man ved godt, at man får en masse modstand, når man starter en virksomhed. Men hvad vil det i virkeligheden sige at gøre det? at klare den modstand og løse de udfordringer, der er. Og det er jo sådan noget, man skal selv finde ud af hver eneste dag. Og det er også en vigtig forventningsafstemning at tage. Specielt når det kommer til penge, fordi det var også noget, jeg tog med fra den virksomhed. Der var jo lagt et fint budget, og vi havde jo gjort nogle forventninger om, hvad er sådan en worst case scenario, og hvor langt rækker den her finansiering. Men vi skulle genfinansiere bare i de 2 år, jeg var med, i hvert fald 3-4 gange, hvor jeg ligesom skulle have penge op af lommen, og ender jo også med at blive det, man populært sagt kalder udvandet flere og flere gange, fordi jeg kunne ikke følge med på den længere bane. Og det er jo noget, man også skal tage med sig i, uanset hvad man går ind i. Hvis der er penge involveret, så skal man virkelig være klar på, at det nok er nogle flere gange, du skal op af lommen, end hvad man lige havde forventet. Og det er bestemt også, har gældt sig i Mover masser af gange, hvor vi har været nødt til at ligesom skulle finde penge til at fortsætte driften.
Jeg stussede også lidt over, at det var jo i virkeligheden ikke, fordi du havde et valg om at blive iværksætter. Det var i virkeligheden, fordi du var investor til at starte med, og så skulle du så ind og lægge mere tid i det.
Ja,
har du nogensinde tænkt over, at den tilfældighed, der lå i det, altså at det var jo ikke, fordi du sagde, at nu vil jeg være iværksætter, at din vej ind til det er kommet lidt af en anden vej, kan man sige.
Ja, fuldstændig. Det er et af de her berømte sommerfugle-vingeslag, som man siger butterfly-effekt, at jeg havde nogle erfaringer og noget viden omkring forretningsudvikling og salg, som de her gode venner, jeg havde brug for i bestyrelsen, for de havde en ingeniørbaggrund, og jeg kommer så ind og sidder i bestyrelsen sammen med dem, men altså, det går hurtigt op for os, at der skal jo hands-on. Det er jo ikke noget, man bare sidder med et rundt bord, og så mødes man hver 6. eller 12. uge og drøfter tingene igennem. Der skulle altså smøres nogle ærmer op og ringes til nogle kunder. Det var slet ikke, det var ikke nok bare at tale om det. Så det er jo klart noget, som også, man lærer lidt af. Men ja, det er rigtigt. Det var faktisk der, jeg nok rigtig blev katapultet ind i det at være selvstændig. Selvom jeg gik tilbage og var konsulent i en længere række år efterfølgende, fordi der skulle jo brød på bordet, og det er noget, jeg var god til, så det var klart mit go-to. Og det gik jo også rigtig fint, men så var det en mindre konstellation sammen med et par tidligere partner fra den her konsulentvirksomhed, jeg har været i. Og det er jo også en form for at være selvstændig, fordi nu havde vi lige pludselig vores egne CVR-nummer og skulle være klar sit, og vi fik også ansatte osv. Det lærer man jo noget af, og igen også det med at skulle hele tiden kigge frem i tiden i forhold til, hvordan er projekterne, og hvornår løber de ud, og hvad har vi ellers af pipeline osv.
Jeg kan ikke være med at spørge lidt ind til det, fordi at jeg var jo betragtet som iværksætter i forhold til det, du laver nu, men det, du lavede så tidligere, altså som konsulentforretning, det er vel mere kaldet selvstændig. Altså, der er jo ikke noget forkert eller rigtigt, og alle, at jeg har utrolig stor respekt for selvstændige også. Men i og med, at du har prøvet begge dele, så kunne jeg tænke mig at spørge dig, nu inden vi sådan går i gang med din hvad skal man sige, den iværksætterhistorie, vi har glædet os måske allermest til at høre om, er, at hvad synes du sådan er den største forskel på det liv, altså som i at være konsulent eller selvstændig, og så til at starte en iværksættervirksomhed?
Jamen det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, og det er rigtigt. Det ene er at være selvstændig, og det andet er at være iværksætter. Altså at være selvstændig er nok mere kortsigtet, altså forstået på den måde, at man driver en hverdag, hvor at man bevares og tænker langsigtet på sin indtjening og på sine kunderelationer og på sine projekter osv. Men man går ikke rundt og tænker markedsandele og opbygning af en større virksomhed og den slags på samme måde, som man gør, hvis man bygger en virksomhed, der er skabt til at skulle, man kan sige, vækste ud af landet også. Og jeg lærte hurtigt som konsulent, at hvis du skal vækste som konsulent, så skal man være mange senior folk meget hurtigt i starten, fordi ellers så får man aldrig den kritiske masse, der skal til. Og det er jo forskellen til så at drive en IT-virksomhed eller et selskab som en platformsvirksomhed, som det Mover nok i høj grad er. Det er jo, at det kan skalere, uden at du nødvendigvis behøver de her 3 års sidemandsoplæring, før at en person er selvkørende. Og det er jo en af de helt store forskelle, i hvert fald fra en konsulentperspektiv, til så at drive sådan en virksomhed som Mover er.
Jamen, de ting, du nævner her, er jo sådan både driftsmæssigt og visionsmæssigt. Men hvad så med innovationsdelen, altså skabertrangen? Fordi det, jeg mener, det er, når du er selvstændig, så sælger du nogle timer, og fred er med det, og det kan du være god til. Det kan du i sådan set også godt skalere, hvis man kan sige det sådan. Du kan godt få flere ansatte og gå til nye markeder osv.
Jamen, det kræver sidemandsoplæring. Og sidemandsoplæring, altså det vil sige, det er mennesker, der skal have noget viden og noget erfaring og nogle kompetencer, som tager lang tid at indhente. I hvert fald, når man lavede den type konsulentopgaver, som vi lavede. Og det er ikke i går så en bare at dygtiggøre folk til et regneark. Det er, at man skal drive og facilitere kunderelationer. Og det kræver en vis tyngde. Og det er klart, at du kan ikke fake dig til 5 års erfaring, du ikke har som konsulent, eller 10 års erfaring, som du ikke har. Og derfor så er det på den hårde måde, og det kræver, at man er flere om at løfte opgaven, for at være helt ærlig, for ellers så går det for langsomt, simpelthen, fordi folk de mister tålmodigheden, altså som ansatte i sådan en virksomhed. Det er i hvert fald min erfaring.
Og til det er så også ud fra den perspektiv, at da du så starter Mover, at du har taget fokus i at ansætte seniorer, altså at det vil sige ikke folk, der er nyudklækket fra CBS, men folk, der har noget erhvervserfaring.
Ja, altså det tror jeg nok er en tilsnigelse at sige, at vi altid har gjort. Altså vi startede jo Mover på en idé, der opstod, fordi at der var et praktisk problem i hverdagen. Jeg var konsulent og havde travlt, og så blev jeg brændt af en af de her større transportvirksomheder, som i øvrigt havde bedt mig om at være hjemme dagen efter, mellem klokken var 12 og 4, fordi at der var et bord, der skulle leveres fra den her butik. Og når de så brænder en af, og butikken lukker, og man ikke får sit bord, og det hele står i flammer, så bliver man jo jeg er ked af det og skuffet, og en lille smule sur og alt det her. Og så får man leveret bordet dagen efter en anden transportvirksomhed, som gud døde med beder en om at vente i en halv dag igen. Og det koster jo alt sammen, at man skal sidde derhjemme i blind uvidenhed. Og samtidig så kostede det 600 kroner at få flyttet det her bord 20 minutter i en varevogn. Og så var det, at jeg tænkte, kan vi vide, hvor mange varevogne vi egentlig har i Danmark? Og det fandt jeg så ud af, det var 397.000 varebiler. Og vi har 2,5 million personvogne i Danmark. Det tænkte jeg måtte være mere end rigeligt til det, vi skulle bruge, og for at få fragtet et par borde fra A til B i hverdagen. Og derfor så skabte vi den her virksomhed på ryggen af den idé, sådan lidt inspireret af Uber, som er en taxaservice, så ville vi udelukkende køre med ting. Det var fuldt ud lovligt i Danmark. Så det tænkte vi, det må da være helt oplagt at lave et IT-system, hvor folk, der har noget ledig kapacitet i deres køretøj, kan køre for folk, der har brug for at få fragtet ting. Fordi det må da være både i samfundets interesse og i kundernes interesse, og ikke mindst i dem, der ejer de her varevogne, i deres interesse, fordi så får man udnyttet ressourcerne. Og der var vi nok lidt naive, da vi gik ind i det med den tro, fordi hvor Uber, de har en... De har en mand bag rattet, der kan se, at du står og vinker inde ved gadekanten, og så kører han bare lige ind med bilen, og så åbner du selv døren og sætter dig på sædet, og hvis ikke han selv lige kan finde rundt eller ved, hvor han skal smide dig af, så kan du selv pege og sige, jeg hopper bare af her. Sådan er der altså ikke med to stole, et bord eller fire kasser. Der skal vedkommende jo finde ud af, hvor skal han henvende sig, og hvordan skal han behandle det her, og hvor skal det leveres, og hvad nu hvis folk ikke er hjemme, og hvad sker der, hvis det går i stykker undervejs, og så videre og så videre. Og alle de variabler, der er jo myriade af faldgrupper i at transportere gods for både mellem private, men også fra erhverv til privat eller fra erhverv til erhverv. Det jo har virkelig været en øjenåbner for os i den rejse, hvordan man hele tiden var nødt til at løfte professionalismen og produktet og servicen og systemerne og samarbejdspartnere og komme til der, hvor vi så er i dag.
Ja, det er med andre ord ikke bare IT. Der er rigtig mange andre ting, som selvfølgelig også skal spille, for at man ender et godt sted, kan man sige.
Ja, bestemt.
Altså, det er sjovt, du nævner Uber som eksempel. Jeg sad sådan mere og tænkte på GoMore.
Det tror jeg nu egentlig også, at vi ville, men jeg tror, det der er forskellen fra Uber til GoMore, det er, at Uber gør det for at kapitalisere. Altså, det vil sige, at der sidder nogle mennesker bag rattet, som tjener penge på det. Også mere, end det koster i omkostningen til vognen. GoMore har en model, hvor at man lige akkurat får dækket de omkostninger, der er ved, at der sidder en ekstra mand på sædet fra København til Aarhus, for eksempel. Og det er forskellen, og det er jo egentlig også årsagen til, at GoMore er en man kan godt kalde en mere regulær deleøkonomisk darling, fordi at de ikke på samme måde har medarbejdere, der, eller har ansatte, eller selvstændige, om man vil, der sidder i bilerne og kører rundt for andre, fordi de vil tjene på det. Der var Uber jo en regulær taxaservice, ligesom at vi er en regulær transportservice. Vi er jo ikke bare ude for at dække omkostningerne, vi er ude for, at du får dækket dine omkostninger, og måske også får kapitaliseret på dine kapaciteter, du har. Så hvis du har en varevogn, der står stille, så ser for at komme ud og køre i den, i stedet for at den bare står der og
samler støv.
Ja. Og samler støv, ja, fordi hvis du har en varevogn, der bliver brugt, lad os bare sige den 2-3-4 timer i døgnet, så er der altså rigtig mange timer tilbage, den også kunne gøre noget andet. I stedet for at man skal ud og købe endnu en varevogn for en anden person, som så skal køre rundt, og det er bare unødvendigt mange spildte ressourcer i et samfund, at man har så mange varevogn for et lille land som Danmark.
Jamen selvfølgelig, men betyder det så også, at I ikke kun, kan man sige, laver, ligesom GoMore har, jeg bruger jo selv GoMore, når jeg er sådan rundt og skal mødes for folk, fordi jeg har ikke noget kørekort, så jeg tager jo enten offentlig transport, eller Flixbus, eller GoMore. Og så de har sådan en oversigt, sådan en liftoversigt. Altså, så der kan jeg så finde nogen, som skal i den samme retning som mig, og der er egentlig ligesom kommet på. Men de har også en lejeoversigt. Det vil sige, at man selv kan leje, altså i jeres tilfælde, en varevogn. Ja. Jeg var bare nysgerrig på, om jeres produkt kun er forgrene i en ting eller i flere ting?
Jamen jeg tror, nu den her samtale også drejet sig ind på den her Uber-vinkel, og den fylder lidt, og det var også en god opstart. Nej, men det er også sådan, at virksomheden startede. Vi startede jo i sådan en eller anden form for lyset, eller i skyggen af Uber, vil jeg næsten sige, i inspirationens lys af Uber, fordi at der er et stort behov for at udnytte ressourcerne mere effektivt, og det vil vi gerne hjælpe med til. Men sandheden er, at vi i dag har en virksomhed, hvor under 4% af vores omsætning kommer fra det, man vil kalde en eller anden form for deleøkonomisk islet. I dag der er det også drevet af, at man har lavet en lovgivning i Danmark, som gør, at man faktisk skal have certifikater for at drive gods eller køre gods for andre mennesker end bare lige sig selv. Så det vil sige, at den nuværende regering har gjort det, at man faktisk ikke længere må bruge sin varevogn til at køre for andre. Det har man så valgt. Og det må vi jo, ligesom alle andre virksomheder, selvfølgelig bare sige, jamen så er det reglerne, og så konkurrerer vi på lige vilkår med alle andre. Og det vil sige, at det er i langt højere grad af professionelle vognmænd, der kører for vores kunder i dag. Og ja, vi har også flere services. Altså virksomheden Mover består i virkeligheden af to forretningsområder. Det ene er det, vi kalder transport- og logistikopgaver, hvor vi løser kurerkørsel og så tilpassede løsninger for større virksomheder. Det er sådan de ene logistikopgaverne, og det er så de to produkter, vi har der. Og på den anden side, så har vi teknologi og rådgivning, og det er fordi, vi har en softwareudviklingsafdeling, som består af 10 softwareudviklere nu, og vi vil ansætte 3 mand mere, og jeg vil tro, at vi inden for de næste vel nok 6-12 måneder har i hvert fald en 17-18 softwareudviklere, der sidder her i København. Så det er jo i høj grad en IT-virksomhed, og de IT-systemer er også noget, som vi sælger til vores kunder.
Det vil jeg rigtig gerne tilbage til, lige præcis det her, fordi det jeg jo egentlig hører dig sige, det er, at I jo må have lavet pivot på den tidspunkt, altså I er gået fra at have den her, hvad skal man sige, undskyld, jeg nævner det igen, ybertanke, til egentlig at ende med at lave software, som så også, kan jeg forstå, dækker, altså står for størstedelen af omsætningen, ikke sandt? Så jeg har forstået det korrekt?
Ja. Nej, altså vi startede jo virksomheden med den her Uber-tankegang, og så pivoterer vi faktisk ret tidligt over i, at vi gerne vil bruge vores IT-kompetencer som, altså til at bygge det, man nok i dag vil kalde for et økosystem. Og denne her overvejelse, om det er om det er noget, man skal leje, eller om det er noget, man skal købe, eller om det er noget, man skal bygge selv, det var i hvert fald nogle overvejelser, vi gjorde os ret tidligt, hvor jeg faktisk, for at være helt ærlig, i sådan en desperation, fordi vi jo ikke tjente særlig mange penge, og vi havde allerede en del medarbejdere, og der var kunder, som havde brug for logistikløsninger, sagde til Oliver, min medstifter, som er vores tekniske direktør, altså ham, der virkelig har styr på koden, at jeg synes, det gik for langsomt med at udvikle de her IT-systemer, og jeg kunne se pengene løbe ud, mens kunderne stod og ville gerne bruge os, så jeg tænkte, ville det ikke være bedre, hvis vi lejer nogle af de her IT-systemer, som man bare kan trække ned fra nettet, og så kan du nærmest bygge din egen transportvirksomhed på et øjeblik med sådan nogle IT-systemer. Og Oliver holdt fast i, at han mente bestemt, at vi skulle investere den tid, der skulle bruges til at bygge det selv. Og jeg var en lille smule utålmodig, men bøjer mig selvfølgelig, fordi at det er det rigtige at gøre. Det var det i hvert fald for os. Og så byggede vi den her IT-platform, og til at starte med var det jo bare Oliver. Og så fik vi stille og roligt, hver gang vi fik en lille smule penge, så ansatte vi flere og flere softwareudviklere, fordi det er det, der er vores helt store styrke i dag. Det er, at vi har en platform, som både gør vores logistikopgave, altså vores logistikløsning er meget bedre, for de kunder, der bruger os til det, men også, at vi kan sælge vores IT-systemer på licens, altså det, man kalder en software as a service, fuldstændig modulært opbygget til de kunder, vi har på den side.
Det minder mig faktisk lidt om den historie, vi lavede med Free Trailer. Man vil jo tro, at det er en trailervirksomhed, men som Allan Sønderskov også havde fortalt, så er det jo mere en IT-virksomhed, og det er jo egentlig det samme, jeg hører dig der at sige med jeres. Men lad os prøve sådan at komme tilbage til historien. Altså, fordi I vil gerne starte det her, men hvad foretager man sig sådan helt konkret? Fordi hvordan finder du for eksempel din co-founder?
Jamen, det er faktisk en sjov historie i sig selv, fordi Oliver og jeg, vi møder hinanden i 2012 til en fødselsdag hos en fælles ven, der bor i Spanien. Og vi møder hinanden på stranden, faktisk Oliver og jeg, og falder godt i snak. Det skal lige siges, at Oliver han er noget yngre end jeg er, så er han nok 1,90 meter og har lyst hår og blå øjne, og så ser han altså pissegodt ud og enormt begavet og en af Europas bedste beachvolleyspillere, og i det hele taget sådan en type, som man nok ville føle sig intimideret af eller til nærmest vis hade, hvis man ikke var en af hans gode venner, fordi han også samtidig bare er en enormt empatisk og sød fyr. Og når man så lige lærer ham lidt bedre at kende, så finder man ud af, at han også er en gudsbenået softwareudvikler. og altså virkelig, virkelig dygtig til det, han kan. Og, altså jeg tror, han solgte sin første hjemmeside, da han var 12 år gammel, og har haft nogle fantastiske historier meget, meget tidligt i sin alder, eller i sin opvækst, hvor han bliver involveret i forskellige startups, og bor 3 år i Miami for eksempel, og er med i forskellige startup virksomheder der. Så da han kommer hjem og bliver en del af det her, der var han kun 25 år gammel, og studerede polit på Københavns Universitet, da jeg begynder sådan at bounce nogle idéer med ham, fordi vi er blevet rigtig gode venner i mellemtiden. Og den første idé, vi fik, det var sådan noget med at lave sådan en international billetto, der ligesom bare crawler alle andre billetvirksomheder, og så ser, hvad sker der i Paris, hvis man har lyst til at flyve derop i aften, eller dernede i aften. Og det fandt vi ud af, det var nok lidt for svært, og krævede lidt for meget, og konkurrencen ville komme for hurtigt, og ville være alt for dyrt finansielt. Senere så får jeg så den her idé til Mover, og bouncer den idé med Oliver, og der var vi bare begge to med det samme. Det synes vi var simpelthen for spændende til ikke at gå efter. Så Oliver, han begynder at stille og roligt at kaste over softudviklingen, og vi lover højt og heldigt til hinanden, at det her, det vil vi ikke fortælle til en sjæl, før vi er klar til at gå live. Og jeg tror faktisk også, det lykkedes os at gå ind til måneden, før vi gik live, slutningen af april. Og det her var i slutningen af 2015 faktisk. Så indtil april 2016, der gik vi jo virkeligheden bare Oliver og jeg, og så vores aller nærmeste, og det var ikke engang vores forældre, som fik det her at vide om, at vi havde det her projekt kørende, og vi ville vildt gerne prøve at se, hvad det kunne blive til.
Hvordan har du med det i dag? Der er mange, der siger, at man ikke skal holde sådan sin idé tilbage og bare ligesom tale om den.
Jeg kan sagtens forstå, hvorfor, fordi det bygger en masse forventninger i din omverden, og det bygger noget momentum, og det bygger noget forpligtelse, hvis man taler om sin gode idé, og det er jeg fuldstændig enig i, at det er da også et godt virkemiddel. Men hverken Oliver eller jeg manglede hverken momentum eller follow through i vores tilværelse. Vi har bevist igen og igen, at det man ligesom sætter sig for, det gør vi hver især. Og nu skulle vi så bygge noget sammen. Så der var ikke nogen tvivl i mit sind om, at vi nok skulle lykkes med at komme live med det i hvert fald. Og så må vi se, hvad det kunne blive til. Og det tror jeg heller ikke, der var hos Oliver. Så vi havde ikke behov for at gå rundt og tale om det. Også fordi, at det er en ret simpel idé. En Uber for transport af ting. Og i slutningen af 2015 og starten af 2016, der var alt jo Uber og deleøkonomiske platform og platformsøkonomi og hvad ved jeg. Og derfor så var vi lidt nervøse for, hvor mange ellers der ville få den idé. Og jeg havde nogle penge, og Oliver havde nogle skills i forhold til softudvikling. Og det vil sige, at det skulle nok få os live, men det kunne ikke få os konkurrencemæssigt særlig langt, hvis der var nogen, der blev bedre finansieret for eksempel, end vi gjorde. Så vi gik meget tæt til kroppen med kortene i lang tid. Og det er faktisk først for en måned siden, at vi kom live med en hjemmeside på engelsk. Altså det vil sige, mere end 4 år efter, at vi gik live, har vi stadigvæk holdt vores hjemmeside på dansk. Fordi vi egentlig ikke har haft lyst til at fortælle omverdenen særlig meget om, hvad vi gik og lavede. Det tænkte vi ikke, der var nogen grund til, for der er ikke nogen i andre lande, der skulle bruge vores service alligevel. Så det er en måde, vi ligesom har gået og passet lidt på den forretningsmodel, vi mener, vi har fundet, som jo er en hybrid imellem en teknologivirksomhed og en logistikvirksomhed.
Martin, jeg godt tænke mig at prøve at gå lidt videre i historien. Fordi en ting er jo så, at du finder din co-founder, og I går i gang med at bygge det her. I holder godt nok kortene tæt til jer. Men I får launchet, og hvad går det så med det, med at få det ud over stepperne der i starten?
Jamen altså, det var faktisk lidt sjovt, fordi noget af det, vi var lidt i tvivl om, det var, hvordan får man den der balance mellem hønen og æggene til at spille sammen. Altså i vores tilfælde, så ville vi jo starte uden en eneste kunde, og uden en eneste chauffør, men hvor en platform skulle få de to parter til at mødes. Og det var nok den største black box for mit vedkommende. Men det vi faktisk valgte at gøre, det var, at vi tog ud og kørte med en masse Uber-chauffører, og så vidste vi, at de havde sådan nogle store chatgrupper, hvor de mødtes flere hundrede Uber-chauffører i Danmark og skrev sammen i de samme chatfora. Og så tænkte vi, hvis vi bare kommer ud i tilpas mange af de her Uber-chatfora, så er der nok chauffører, som hører om os til, at de også melder sig til på vores platform. Og nogle af dem har nok også en varevogn eller adgang til en, og så på den måde kan vi få spredt budskabet. Og så gik vi ud og kørte Uber. Og når vi så sad i sådan en Uber-bil, så sagde vi, hvad er der ikke noget med, I skriver lidt til hinanden i sådan en chatforum? Jo, vi har de her og de her og de her fora. Så sagde du, hvis nu har et link til dig, som jeg godt vil have, du deler ind i de der chatfora, vil det så være cool, hvis jeg giver dig en 100-mand, for at du deler det link i de der chatgrupper? Og så var de jo helt vilde og vanvittige, for de skulle bare lige skrive et link, og så fik de 100 kroner seddel. Og det gjorde vi altså, jeg ved ikke, det har vi nok gjort 20 gange eller et eller andet. Og den blev bare delt på kryds og tværs. Så den første dag, vi åbnede dørene for at introducere det at køre for Mover, som var sådan nogle fysiske intromøder, vi holdte i starten, der var der 100 mand til det første møde, og vi havde slet ikke plads til det, så der stod bare folk og chauffører overalt og på ryggen af hinanden, og jeg havde sådan en lille 50-tommers fladskærm, som hang på væggen, og vi måtte stå og præsentere det på, og der var en mega fed stemning, og så holdt vi de her møder ellers bare over stok og sten, så jeg tror, vi fik onboardet 600-700 chauffører i løbet af de næste 2 uger, fordi de bare valgfartede ind og ville gerne være en del af det her. Fordi de så jo straks, at fedt, jeg kan køre Uber om aftenen, og så kan jeg køre med ting om formiddagen for virksomheder, for mover. Og det var rigtig, rigtig fedt at opleve det. Og det var sådan den første nød, vi fik cracket. Det var, hvordan får vi de her chauffører til at være med på denne her platform? Og det, der så sker, det er, at de kommer jo ind, tænder appen, sidder ængsteligt og venter på, at der kommer kunder ind til dem, og var spændte på det, og vi kunne bare se, at der var pletter over alt på det her landkort. Hele København var bare spækket til med chauffører, der var klar til at køre for folk, og så havde vi bare 0 kunder. og det var faktisk meget skægt at se, hvordan at de sådan stille og roligt bare slukkede de der igen. Det var sådan, man kunne bare forestille sig lyset i øjnene på de her mennesker her, bare slukke ligesom de der knapper, de her prikker på det her landkort, de bare forsvandt fra os. Og når der så endelig var kunder, så var der ingen chauffør. Så det var den der balance om hele tiden at sørge for, at der var at få de to parter til at mødes. Også fordi vi ville ikke på noget tidspunkt finansiere chauffører for at være online i starten. Det havde vi simpelthen ikke råd til. Vi ville løbe tør for penge i løbet af 0,5, hvis vi havde valgt den model. Så det var jo en stor kommunikationsopgave. Faktisk også med den første kunde, vi fik. Det kommer jeg aldrig nogensinde til at glemme, for jeg kan huske hende, kunden her, der bestiller en varevogn, som er den aller første sådan rigtige kunde, vi har. Og der sidder vi, Oliver og vores allerførste medarbejder, Charlotte, som stadigvæk er en vigtig del af virksomheden, og mig. Og vi sidder og kigger på den her kunde, der kommer ind og råber bare højlydt i kor, vi har en kunde, vi har en kunde. Og hun bestiller den her varevogn. Og der sker så det, at hun regner med, at der bare kommer en flyttemand, som måske ovenikøbet har både seler og alt muligt andet med sig. Og måske ovenikøbet er flere mennesker i bilen. Så der kommer en stakkels fyr, og han er måske 1,60 meter, tror jeg, vi fandt ud af senere, den her lille fyr i en varevogn. Og hende her, kunden, hun er jo altså formentlig samme højde og samme drøjde, og det vil sige, de skulle flytte det her 2 meter store køleskab fra 4. sal, som skulle afmonteres, og så skulle det køres i en anden lejlighed et andet sted i byen, hvor der så skulle afmonteres et andet køleskab og flyttes ned i bilen, og så køres det andet sted hen. Og der gik totalt ged i det. Altså, det var jo et stort mareridt, og han var ved at brække ryggen på vej ned ad trappen, og hun knækkede negl, og jeg ved ikke, hvad der ikke skete. Og det ender med, at han må løbe ned på gaden og knap nok tale dansk eller engelsk for den sags skyld, og må få alle mulige andre mennesker på gaden til at hjælpe ham ned ad trappen med det her køleskab, og så svinge det ind i den her lille varevogn, og må ringe efter nogle venner, der så hjælper ham i den anden ende med at få køleskabet op i trappen igen, og så ind og få det monteret og af igen og ned. Og efter alt, hvad den her stakkels mand gør, og vi gjorde, og vi ringede folk ind, og vi gjorde alt muligt for at hjælpe hende, og gav hende det for ingen penge, fordi vi refunderede beløbet, så blev hun stiktosset over, at det var den mest elendige oplevelse, hun havde haft hele sit liv, og hun havde aldrig nogensinde prøvet noget lignende. Og der kan jeg kan huske, at vi prøvede, og vi hjalp, og vi gjorde alt, hvad vi kunne, og vi var så positive, og jeg havde virkelig taget alle mine kundeservice skills i kommunikationen helt op, og virkelig været forstående, og gå med hende i oplevelsen, og så videre. Og så til sidst, så blev jeg simpelthen så skuffet, så vi endte bare med at blive dødeligt uvenner, hende og jeg. Det glemmer jeg aldrig, og turen er stadigvæk lukket i vores systemer en gang imellem, så finder vi den lige frem for at fortælle historien internt. Den tjener stadig et godt formål, fordi der er en masse omkring forventningsafstemning, og der er en masse omkring kommunikation i øjenhøjde med kunderne, for vi havde faktisk skrevet, at der bare kommer en mand per bil, men det stod slet ikke tydeligt nok, og sådan nogle ting lærer man noget af.
Hvad bruger du den så? Bruger du så den mest til bare sådan at minde dig selv om, hvad I er gået fra til, hvad I er blevet til, eller bruger du den til sådan forventningsafstemning? Det er sådan der, det der, det forventer jeg, at du vil kunne håndtere.
Nej, det tror jeg ikke, der er nogen, der skal kunne håndtere, for at være helt ærlig. Men jeg tror, det vi bruger det til er nok mere end, altså det er en god historie først og fremmest, og så er det,
ja, præcis.
Og så er det en læring om, at uanset hvor meget man synes, man har skrevet på hjemmesiden, og folk skal altså være opmærksom på, at der kun kommer én mand per bil, og han er ikke supermand og alt det her, så skal det altså virkelig stå bøjet i næren, fordi ellers så bliver folk virkelig skuffet. Og hvis jeg kan se en ting, der bare går igen i den feedback, vi får fra vores kunder, så er det stadigvæk den dag i dag, at de havde forventet, at chaufføren kom præcis på et eller andet tidspunkt, eller de havde forventet, at han kunne løfte mere, eller altså sådan nogle ting, som man egentlig synes, man har beskrevet meget godt, men bare igen og igen skal blive bedre til at kommunikere.
Og det er jo i sig selv også ret interessant jo, fordi en ting er hvordan man selv synes, tingene skal kommunikeres i starten, men hvis man ikke selv er, hvad skal man sige, vognmanden, som kører rundt, eller for den sags skyld kunderne, som skal bestille det her, så kan det samtidig være lidt svært. Så kommunikerer man det jo måske lidt ud fra sit eget sprog. Ja. Giver det mening?
Ja, bestemt. Og det oplever vi stadigvæk. Og det er fuldstændig også det. Altså nu har vi så været i det så længe efterhånden, at vi har lært af det. Men der er jo også en anden balance i Mover, som vi har skulle tage højde for hele tiden, og det er, at vi har fået meget, meget lidt finansiering. Altså den eneste finansiering, vi har haft i virkeligheden i virksomheden, det var, at jeg havde nogle penge, som jeg skød ind i selskabet til at starte med. Og det har jeg så været i stand til at kunne gøre et par gange. Og så har vi fået nogle business angels ind i slutningen af 16, starten af 17, som kom med et beskedent beløb, men nok til, at vi så også kunne få et vækstlån fra Vækstfonden i ryggen af det. Og det vil sige, at vi er kommet fra en samlet investering, inklusiv det her vækstlån på cirka 10 millioner kroner, og så har vi bygget den her virksomhed, som i dag omsætter lige knap 100 millioner kroner og har 40 ansatte og profitable. Det var vi allerede i vores tredje hele regnskabsår. Og det har jo været enormt hårdt arbejde og har krævet afsindigt meget fra os alle sammen, fordi at vi har måttet klare os med få midler. Og det er jo også helt klart en af årsagerne til, at vores markedsføring for eksempel er ikke eksisterende, og vores kommunikation både på hjemmesider og i apps og internt osv. har været, som den nu engang har været, fordi vi har skulle få enderne til at mødes, simpelthen fordi, at vi egentlig ikke ville sætte det over styr ved at få en eller anden voldsom venture-investering, og så risikere at brænde en masse penge af, og så ikke vide, hvad er det i virkeligheden for en strategi, man skal følge, fordi der sker rigtig meget inden for den industri, vi er i. Så det er den vej, vi har valgt, og det har været hårdt og barskt, og har efterladt en masse rod, som vi stadigvæk rydder op i, men har også gjort, at vi er uafhængige af ekstern kapital, ja. nu ikke længere, men har været det, og har kunnet have den frihed, der gjorde, at vi har ændret strategi, i hvert fald 7 gange på 3-4 år.
Ja, men Martin, det er jo også, er det ikke lidt vilkåret, altså når man starter et startup, at det kan godt være, at du har en eller anden plan, en vision med tingene, men du skal så mange gange hele tiden ret til, og der vil stadig, altså vi har jo ikke så mange år, har I heller ikke været i gang endnu, der vil stadig være fodfejl, og man vil stadig fejle undervejs.
Altså, okay, ja, altså det har vi stadigvæk, og gør vi hele tiden. Og jo, det er fuldstændig rigtigt. Og det er en del af vilkårene. Jeg tror, at det der er forskellen fra det man kalder en bootstrap-strategi, hvor man kommer så langt man kan med så få midler, som man nu engang har, kontra en venture-vækst eller venture-tilgang, det er jo, at man får en masse penge, og så prøver man af for andre folks penge, og så hiver man nogle flere penge ind, når man ligesom har fået det, man ud, det ud af de penge, man fik i første hug. Og det er lidt mere risikobetonet, synes jeg. Det er jo, fordi så sætter man virkelig fart på noget, uden egentlig at lige helt vide, om man har gang i det rigtige. Og så kan det være rigtig farligt at køre meget hurtigt. Og det er i hvert fald den tilgang, som både Oliver og jeg har taget, det er, at vi vil godt lige være lidt mere sikre på, at forretningsmodellen holder, og de markeder, vi går efter, de kunder, vi har, er glade osv., før vi så også prøver at putte en højere oktan i brændstoftanken. For ellers er vi bange for at rive bilen fra hinanden.
Det fører mig egentlig lidt videre til næste spørgsmål, fordi du nævner det her med, at der selvfølgelig er fodfejl, og der er nogle ting, der hele tiden kan gøres bedre. Men jeg ved også, at I kigger jo ind sådan til udlandet, og så der er faktisk lidt to spørgsmål til den del. Den ene ting er, at når man så skal gøre det, skal man så ikke have lidt styr på det der med kommunikationen, fordi nu skal man ud på et andet sprog og en anden kultur osv. Og to, i og med, at I jo har bootstrappet, I godt har fået lidt investering fra nogle fonder og nogle business angels, men i og med, at I ikke er en venture case, kan accelerationen så ikke være mindre, end hvis I ikke gjorde det?
Jo, altså jeg tror, det skal så lige siges, at vi jo i juni måned 2020 her i år har fået en investering fra dem, der hedder Inca Investment, som er investeringsarmen bag IKEA. Og det gør jo, at vi alt andet lige har fået noget større muskel, og har fået nogle kollegaer, kan man vel godt kalde det, selvom det er en minoritetsstake, de har i Mover, så har vi jo et samarbejde med IKEA, fordi de også er vores kunde. Det skal vi jo så sprede ud over flere lande nu. Så du kan tro, at det har vi da bestemt også haft for øje undervejs, at man skal nok ikke... altså vi har jo altid haft internationale ambitioner, eller i hvert fald ambitioner om flere markeder end bare Danmark, men det har ikke skulle være for enhver pris, fordi så tror jeg ikke, vi havde været klar til det for helt ærligt, så havde vi nok ødelagt mere, end vi havde gavnet. Men med den investering, vi har fået nu, og med de ben, vi har fået skabt os selv, så tror jeg, vi er mere klar til det, og gøre det på en sundere og en mere sammenhængende måde, når vi så rykker ud til andre markeder. Og også hjulpet godt på vej af, at vi jo så har en storebror i bestyrelsen og i ejerkredsen, som jo også har et anseligt transportbehov i forskellige markeder, hvor vi både kan hjælpe med vores IT og forhåbentlig også med vores logistikløsninger. Så det er klart, at det giver os en anden perspektiv. Men fra starten af har vi jo haft en ambition om at skabe en virksomhed, som også var i flere lande. Og hvor vi i starten troede, at det løste sig bare med IT, så kunne vi jo godt se over tid, at det kræver boots on the ground. Og nu nævner du kommunikation, og det er jo en af de ting, som i virkeligheden nok går igen som værende. Det jeg bekymrer mig mest om faktisk, i takt med, at vi skal vokse. Fordi når man vokser i engelsktalende lande, så er det jo nemt nok for en dansker, fordi vi taler flydende engelsk. Eller ikke nemt nok, det tror jeg nu aldrig, det bliver. Men altså, du ved, hvad jeg mener. Vi forstår, hvad der sker omkring os, og vi kan jo ligesom høre, hvis budskaberne bliver sagt på den rigtige måde, eller modtageren spørger om nogle ting osv. Men det kan jeg ikke i Italien, og det kan jeg ikke i Portugal, og det kan jeg ikke i mange andre europæiske lande, fordi jeg simpelthen ikke taler sproget, og det gør vores kollegaer her på kontoret heller ikke rigtigt. Og det gør jo, at man lige pludselig skal forberede sig på, at hvis man skal ind i et land som Schweiz, jamen så skal du faktisk både tale italiensk, fransk og tysk. Det sætter jo det hele under pres på en anden måde, bare noget så simpelt som en sprogbarriere. Og det må jeg indrømme, det glæder jeg mig til at lære, hvordan vi cracker den. Fordi der har vi jo nogle fantastiske muligheder i Europa, men vi har også nogle begrænsninger på grund af de her sprogbarriere. Ikke? Så det glæder jeg mig til at finde ud af. Og der tror jeg, at være med i sådan et program, som for eksempel det Knut har iværksat og har sat i søen, glæder jeg mig lidt til at deltage i, for nu har jeg ikke været med på nogen af dem endnu, men det skal jeg helt bestemt, fordi nogle af de markeder, vi skal ind i, der ved jeg, at Knut har et rigtig godt netværk. Og det er jo en vej ind i sådan nogle markeder, det er jo netop at få noget med lokalt kendskab og tilstedeværelse.
Ja, plus du så er sammen med nogle andre, som måske står lidt i samme situation som jer, og ja. Også gerne også kigger på det land, og så kan man spare lidt med hinanden. Måske de selv iværksættere som dig selv, og man kan netop tale om det med kommunikation, sproget eller et eller andet. Ja. Upåagt, om man i virkeligheden er i den samme branche. Der var ja. En anden ting, jeg sådan kom til at tænke på også, og det var det der med skaleringen. Fordi at det er måske i virkeligheden lidt smart, at du så lige vil gå over til en venture case, hvis man kan sige det sådan. Fordi den partner, I har fået, det er IKEA. Og sammenkoblet man så det op mod det, du sagde med, at vi er ikke klar til at give den max gas. Altså, vi vil gerne gøre det tempo, hvor I så også selv kan følge med, og hvor I selv kan se jer selv i øjnene, ikke? Og det er jo virkelig det, I kan gøre med IKEA. Fordi at de kan indfase jer i et marked af gangen. Og du ved, hvis tingene bare spiller, hvilket det jo gør, I har jo, hvad skal man sige, jeres IT-system osv., jamen så kan de indfase det i de andre også stille og roligt, fordi de er jo i hele verden.
Ja, altså jeg vil sige, i min optik, der er det jo nok en af de bedste partnere, vi kunne få som både investor og som kunde, fordi at det er en familieejet virksomhed stadigvæk, og drevet som en stor familie. De er ikke drevet af de samme krav, som et for eksempel børsnoteret selskab er. De har nogle enormt stærke værdier og nogle gode værdier omkring det med at være nøjsom og tænke langsigtet, og så deler de helt klart vores ambitioner om at skabe et bedre miljø og gøre ting mere hensigtsmæssigt, både for miljøet og særdeleshed for kunderne. Det skal være tilgængeligt for masserne. Og der er en masse ting i det, som rimer rigtig godt på den måde, som vi har bygget Mover på, og de værdier, som vi driver den på, for vi er også nøjsomme, og vi er virkelig gode til at få ting til at række langt. Det tror jeg er et godt match på den måde. Men det er det også fordi, at de er rigtig glade for den service og for de ting, vi kan. Og det er lige præcis det, som de står og har brug for. Så på den måde skal det nok gå hurtigt, fordi de har, som du siger, en ret stor tilstedeværelse globalt, men også fordi, at de er også interesseret i, at det er en sund virksomhed, de har investeret i, hvilket også er helt åbenlyst en af årsagen til, de valgte os frem for mange andre selskaber inden for det her space, som er meget mere venturefinansieret og mindre sunde i forretningsdriften. Det var vi ret glade for, at det var det, de ligesom bemærkede, at vi var mere sådan skandinaviske og mere i øjehøjde, og de godt lide at arbejde sammen med os, og også at vi var mere nøjsomme og drev en sund forretning. Så det glæder vi os rigtig meget til at sådan ligesom leverage på ryggen af de ligheder, der er imellem os. Så på den måde synes jeg faktisk, at partnerskabet er rigtig, rigtig godt.
Det bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvad det fører til i hvert fald. Martin, jeg kunne godt tænke mig også lige at høre, hvis du sådan tænker tilbage på hele din rejse, er der så noget, der sådan stikker ud, et eller andet, noget kantet, noget som sådan, man normalt ikke hører om, når det er sådan, man taler om folks succes, eller folks rejse som iværksætter, som står måske lidt tydeligt i din erindring?
Jeg tror, det er noget af det, som nok står tydeligt for mig nu, som jeg har været opmærksom på undervejs, og det er, hvad der sker, når man får tunnelsyn. Fordi både Oliver og jeg har været meget fokuseret på at få den her virksomhed til at lykkes. Det har ligesom været vores kærlighedsbarn, og det stiftede vi sammen. Og så var den første, vi ansatte, det var Charlotte, som kom ind, før vi overhovedet gik live med virksomheden. Og Charlotte har været en meget, meget vigtig og central del af kulturen og virksomheden i særdeleshed de første halvandet år. Og det, der så sker undervejs i sådan en rejse, det er, at man kan mærke ens fokus, når det er, at man har mange bekymringer, og man har rigtig travlt med at få ting til at lykkes, netop fordi det er en underfinansieret case, kan man godt sige, så bliver man nødt til at arbejde hårdere. Og hvis man arbejder i fire år, som vi har gjort før, at vi fik en investering af nævneværdig karakter, uden egentlig at trække løn til sig selv, og arbejder sådan 70 timer om ugen, og holder en uges ferie om året, så går det ud over rigtig mange ting, som man egentlig synes, man godt kan styre, og man er helt overbevist om, at det kommer vi ud af, lige snart, at der er penge på lommen. Og så det er lige pludselig mærke, at der kommer en finansiering ind, og man lige pludselig kan løfte blikket og trække vejret igen og tænke lidt mere langsigtet og ikke være så bekymret og så videre. Og så lægger man lige pludselig mærke til, at mange af de venner, som man har haft og har sat rigtig stor pris på, dem har man nok ikke dyrket i lige så høj grad, som man skulle. Og det forhold, man var i, helt klart også er underernæret, og at man ikke har givet de... hvad kan man sige? Man har ikke været følelsesmæssigt tilgængelig på samme måde, som man nok skulle have været tidligere. Og det tager længere tid, end man lige tror at komme ud af igen. Og det kan jeg se nu, at jeg kigger tilbage, at det er klart noget, som både jeg tror Oliver og jeg har været offer for, i virkeligheden, hvis man skal sige, at vi har været offer for noget, men nok mig mere end Oliver, for han har været rigtig god til at balancere de to ting. Så lige præcis den del, vil jeg sige, har været noget af det hårdeste for mig personligt, og er nok en af de ting, man sjældent læser om, men det er, hvad stress i virkeligheden gør med ens krop og sind, og hvordan man så kan mærke det på andre. Og
præcis.
Det er nok den største glæde, jeg har fået efter investeringen, at jeg lige pludselig er begyndt at få venner, som siger til mig, at hold kæft, hvor er det dejligt at få den gamle Hansen tilbage igen, og få en masse mennesker, som tilkendegiver, at de savnede nok, at man var lidt mere, ligesom man var i sin tid. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for at kunne se tilbage på nu, at man får tid til at træne og dyrke venner og alle de ting, der er i ens eget liv, og dyrke sine hobbyer og så videre.
Man hører netop ingenting om de der... Og man hører lidt, men det er ikke meget. Altså, der er nogle gange en lille illusion om, hvordan det er at være iværksætter, og der taler vi ikke særlig meget om depression, angst og stress, og et faktum er, at de fleste bare ikke lykkes. Altså, de får ikke banket forretninger op, de går måske konkurs, og måske der især i de her skøre coronatider også.
Ja.
Så jeg synes, det er vildt fedt, du bragte det på banen, for først havde jeg tænkt på, at jeg forleden snakkede med en kammerat om lige præcis det her, hvor vi sådan taler om Maslows behovspyramide,
ja,
som de fleste måske kender. Altså, det er jo sådan en pyramide, der er bygget til sådan, ud fra forskning, hvor den fortæller, hvad er dine basale behov som menneske? Hvor de nederste ting, det er jo altså helt almindelige ting, som mad og vand og tag over hovedet osv. Og så bygger vi ligesom længere op, hvor det her med relationer, at man har venner, at man har familie, man har kærlighed i sit liv, ikke? At de betyder mere end det allerøverste, som er self-actualization, som jo i virkeligheden er lidt det der med, at nu vil jeg gerne ud og realisere mig selv, og jeg vil gerne starte en virksomhed osv., og nogle gange så sætter man, skal i hvert fald bare passe på med ikke at sætte det hele over styr, fordi de andre ting, det er jo i virkeligheden det du er lidt inde på, ikke? Altså at de andre ting, de er i virkeligheden vigtigere i bund og grund end ens virksomhed.
Men det, der faktisk er rigtig interessant, det er, hvis man skal tilføje et twist til Maslows behovspyramide i den kontekst, som du nævner den her, så er det nok, at vi som mennesker søger et højere niveau i pyramiden, om man vil, eller i hierarkiet fra den her Maslows hierarki, når vi føler, at de behov på de lavere niveauer er dækket. Altså underforstået, hvis jeg føler, at mine fysiologiske behov er dækket, hvis jeg føler, at mit sociale liv er dækket og så videre, så kan jeg bevæge mig højere op. Og hvis man føler, at alt nedenunder er dækket, og man ikke har behov for ego-styrkelse osv., så kan man være 100% på selvrealisering, fordi det ligesom er det helt store kald, og man føler, at alle de underliggende er der. Og det er jo nok det, der er det farlige i virkeligheden, hvis man skal ligesom kigge tilbage på min historie i hvert fald, det er, når man så har arbejdet meget bevares, fordi når man har været managementkonsulent i tilpas mange år, så ved man godt, hvad det vil sige at have kronisk dårlig samvittighed, og være drevet lidt af dårlig samvittighed, og en eller anden form for professionel angst, om man vil. Så det med at arbejde hårdt har aldrig været nyt, men det har alligevel været et andet gear, jeg har været igennem. Og hvis man så føler, at behovene og at ens omgang osv., altså socialt netværk, er dækket, jamen så giver du den bare gas. Og så er det en gang imellem farligt, hvis man så kigger sig tilbage, og så finder man ud af, at din højdemåler måske i virkeligheden var i stykker, så det faktisk ikke var dækket så meget, så de helbred måske slet ikke var så godt, som du gik og bildte dig selv ind, og at din sociale omgangskreds i virkeligheden er blevet snævret ind til ganske, ganske få mennesker, på trods af, at man jo altid har haft en bred omgangskreds, osv. osv. Altså hvis det giver mening, at det er i virkeligheden det, der er paradoksalt ved det her, yes. Det er jo, at man har en følelse af, det er der, og når man så bare kører videre, og toget buller afsted, så på et eller andet tidspunkt, så vender man sig om og kigger og siger, lad os fejre det, og så står der tre mennesker tilbage i toget, og resten de er bare stedet af. Ikke? Nu føler jeg ikke, at mit liv er stået af toget på nogen måde. Jeg har de samme venner, som jeg altid har haft, og jeg har stort set de samme mennesker i livet, som jeg altid har haft. Men det er da klart, at der er nogle mennesker, som man har nok givet lidt mindre, end man skulle have gjort, og det kan godt ærge mig, når man kigger tilbage. Men det er jo desværre, det er jo desværre det, der er prisen, at hvis man vælger at gøre det på den lidt hårde måde, så kan det desværre komme ud over både en selv og de mennesker, man holder af.
Martin, det er jeg helt, helt enig i, og jeg synes kun, det er noget, man bør tale endnu mere om, og fedt, at du jo også gør det her. Det ser faktisk stor pris på, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der måske faktisk rigtig godt kan genkende det. Men af en eller anden årsag, så er det stadig et tabu. Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor. Men her på faldrebet, Martin, har du et eller andet sådan i historien? Fordi nogle gange, så taler man som to mennesker, der er passionerede omkring iværksætteri, om mange forskellige ting, og så får vi lige sådan hoppet over nogle ting. Er der et eller andet som, i din historie, som du gerne lige vil have indlejret?
Ja, jeg tror, at der er... Nu fortalte jeg historien om vores første private kunde i sin tid, og så er der også en sjov historie om vores første store erhvervskunde, som begyndte at bruge os i faktisk i løbet af 2016 allerede, altså det første år, vi var startet op. Og det, der egentlig bare var sjovt ved den historie, er, at de kontakter os, fordi der var en avisartikel, og den her administrerende direktør for den her meget, meget store milliardvirksomhed havde været nede hos deres logistikafdeling og smidt den her avisartikel på bordet og sige, at de her, de må kunne hjælpe os med det der med hurtige udbringninger til vores professionelle kunder. Og sure enough, vi får et opkald fra de her logistikbosser og bliver indkaldt til det her fine mødelokale, og de beslutter så at prøve at teste os lidt af tilbage i 2016 og sige, jo, vi kan da godt prøve dem lidt. Og det kræver jo, at deres nuværende leverandør på det tidspunkt, som er Danmarks største kurerservice på det tidspunkt, de hørte om det og havde jo selvfølgelig også en klausul i kontrakten, hvor det var, at de ligesom skulle give tilladelse til, at man åbnede op for nogle andre og giver så lov til det med den der sådan overbærende held og lykke til dem, som så var vores kunde, altså den her store virksomhed. Og det, der er sjovt, det er jo, at vi har overtaget 80% af alle deres leverancer og transport, og gjorde det allerede ganske kort tid efter, fordi det jo bare virkede godt, og de var smadreglade. Men det er faktisk, det er sådan en, hvor vi selvfølgelig klapper os selv på skuldrene og smadrer stolte, men det er jo lidt det, man også skal huske undervejs, det er, når folk de kigger på en, når man starter sådan en virksomhed, og man er en grønskoldning, og man bare må sige ærligt til de her store virksomheder, at vi tror, vi kan noget, som de andre ikke rigtig kan, og vi vil virkelig brække en arm eller hoppe og knalder den i fart for at hjælpe jer og for at lykkes med det her, men det kræver også, at I har tillid til os, og det kræver, at I ligesom har en åben og ærlig feedback, så vi kan rette op på de ting, som vi skal gøre bedre bare fra starten af. Og det har vi heldigvis været rigtig, rigtig heldige, vil jeg sige, at der har været meget tillid fra de store erhvervskunder, som vi har fået undervejs, og dem har vi rigtig mange af nu, og jeg takker dem stadigvæk tit, når jeg kommer afsted med det, i hvert fald for dem, der var med fra starten, for at have givet os den tillid, og det er sjovt at tænke tilbage på, det er det.
Og Martin, lad det være de sidste ord. Tusind tak, fordi at du vil sætte dig ned og tale lidt med mig om iværksætteri og om din historie. Du er pisse sej og inspirerende. Hvis folk vil høre mere, kan de selvfølgelig gå ind og finde dig på LinkedIn og på jeres hjemmeside. Tusind tak for historien, Martin.
Selv tak. Tak for opmærksomheden.
Det var altså historien om Mover, fortalt af medstifter Martin Hansen. Og inden du går videre i teksten, så har jeg en kæmpe nyhed at fortælle. For vi er netop gået i gang med at producere hele 4 iværksætterdokumentarer af cirka en times varighed hver. Dem udgiver vi på YouTube. Så hvis du ikke kun vil nøjes med at høre om tilbageblikket af en iværksætterhistorie, men gerne vil se og høre, hvad der sker undervejs, imens det sker, så hop derover og abonner. Vi forventer at udgive i slutningen af oktober 2020. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej.